Takže milí bratia a sestry, pracujúci v zdravotníctve, ako ste počuli, Biblia je pre zdravotníkov úplne rovnaká ako pre všetkých ostatných normálnych ľudí, bez urážky. Ale zase na druhej strane treba povedať, že málo metafor, ale aj priamých výrokov v Biblii je z inej oblasti tak častých ako zo zdravotníctva. Teda o uzdravení, fyzickom uzdravení alebo liečení a potom duchovnom uzdravovaní a duchovnom zdraví je v Biblii extrémne veľa pasáží a výrokov. Takže toto, čo ja by som chcel na úvod vašeho odborného a teologického či biblického uvažovania vám ponúknuť, je akási exegéza či výklad alebo úvaha nad jedným slovom alebo nad dvomi veršami z knihy Prísloví z 3. kapitoly 7. a 8. verš. Takže ak by ste boli takí dobrí a máte to pred sebou, tak si to otvorte. A ja robím preklad, ktorý možno nebudete mať vo svojich bibliách, pretože chcem, aby sme sa zamysleli nad tými slovami a nejakou takou, že exegézou, či odborným výkladom. Predpokladám, že by vás to mohlo zaujímať. Ak nie, tak tých 30 minút, či koľko mi zostáva, vydržte. Keby ste mali pocit, že to nie, ja som prišiel na niečo iné, alebo prišla, tak nebude to až tak dlho trvať. Takže 3. kapitola Prísloví, 7. a 8. verš, znie takto. Nebuď múdry vo svojich vlastných očiach, ale uctievaj Hospodina a odvráť sa od zla. To uzdraví tvoju pupočnú šnúru a to napojí tvoje kosti. Takže pravdepodobne nikto z vás nemá v preklade pupočnú šnúru, pretože toto slovo sa nahrádza väčšinou tvoje telo, alebo možno ešte nejakým iným pojmom, ktorý ja nebudem teraz zisťovať. Z 20 asi komentárov, ktoré som si pozrel, ako aby som zistil, že čo k tomu hovoria exegeti, väčšina sa snaží to opraviť. No, takže písar sa pomýlil, alebo v skutočnosti sa nemyslelo pupočná šnúra. Človek po narodení, nie, tak pupočná šnúra sa odstráni, zostáva niekde pupok. Ale pupočná šnúra, keď ide o niekoho, kto má uctievať Hospodina, a poslúchať a odvrátiť sa od zlého, no tak kde má tú pupočnú šnúru? No tak takéto úvahy sú síce veľmi, by som povedal, realistické a logické, ale sú dosť vzdialené od hebrejského myslenia. A je dobre si pripomenúť, že príslovia sú poézia, tak ako žalmy a veľa proroctiev. A hebrejská poézia nám veľmi bohato metaforicky a často v slovných hračkách naznačuje niečo, čo keď začneme preberať realisticky, akože kde máš pupočnú šnúru, no tak nám to príde, no tak nikde, hej, už dávno niekde, ja neviem, čo s ňou spravili, či ju spálili. Vy zdravotníci viete, čo sa robí, nie? S tým, čo sa odstráni pri pôrode. Tak kde sa to asi ničí dnes odborne a proste tak, aby nedošlo k nejakej nákaze alebo niečo. V jednom komentári som ale našiel autora, ktorý si uvedomil a pracoval s tým ako s poéziou. A keď to zoberieme poeticky, tak zistíme, že pupočná šnúra a napájanie kostí, asi aj Hebreji vedeli, že uzdravenie pupočnej šnúry po narodení asi to nie je zrovna niečo, čo sa dá riešiť. A aby ste pili pre vaše kosti tiež, asi nie je priamo realistické, ale ten autor povedal, pozrime sa na to poeticky, čo sa tu naznačuje. A ten sľub, tým by som ja začal, a potom, ako cesta k tomu je, to je ten 7. verš, uctievaj Hospodina a nerob zlé. No, tak to je Božie slovo a zdravie. Tak to zdravie, o ktorom sa tu hovorí, že to uzdraví tvoju pupočnú šnúru, ten pupok, alebo to, o čom sa tu naznačuje, tam môžeme vidieť niekoľko dôležitých takých protikladov v tých, medzi tými dvomi slovami, kosti a pupočná šnúra, o ktorých ja by som teraz chcel povedať. A myslím si, že aj zdravotníci súhlasia, že zdravý život vyžaduje istú vyváženosť. To sa mi zdá, ja nie som zdravotník, ale keď sledujem nejaké tie literatúru alebo snáď nejaké videá, čo dnes máte k dispozícii na internete o zdravej výžive alebo zdravom živote, tak väčšinou sa zdôrazňuje, že nemali by ste byť úplne jednostranní, že sa zamerať len na jeden typ nejaké stravy, že nejaká pestrosť je dôležitá, možno by sme mohli povedať vyváženosť. A vyváženosť, alebo takéto napätie, takéto poetické napätie medzi pupočnou šnúrou a kostiami, nám pravdepodobne hneď napadne, že o pupočnej šnúre sa hovorí pri narodení, keď človek vzniká, tak kým je v embryonálnom štádiu, tak pokiaľ viem, všetky živiny dostal cez pupočnú šnúru. Mýlim sa? Zdravotníci? Je to tak? Hej? Neviem, ale zdá sa mi, že teda všetko ide do jeho tela z matky cez pupočnú šnúru. Tak rozhodne, že pre laika to takto je. No ale o kostiach väčšinou hovoríme, keď ste po smrti, keď už na vás nič nevidno, keď ste zostali ako kostra. Takže tu máme vyváženosť. Uctievanie Hospodina sa postará o tvoj pôvod, aby si bol v poriadku, keď vznikáš, keď získávaš život, a aby si bol v poriadku, keď zomrieš, keď už z teba budú kosti. Tá poézia nám toto veľmi jasne môže naznačiť. A teda tu máme akýsi život od narodenia po smrť. A my ako novozmluvní kresťania vieme, že najdôležitejšie je to, čo bude po tejto fyzickej smrti. Nehovoríme o anihilácii, ale o fyzickej smrti. A tu vidíme, že písmo nám sľubuje, že uctievanie Hospodina a život podľa jeho pravidiel, teda odvrátenie od zla, nám sa postará o tieto dve základné hranice alebo krajnosti nášho života. Ale keď hovoríme o pupočnej šnúre a kostiach, tak v písme môžeme nájsť aj iné náznaky. Napríklad kosti sa používajú, keď sa hovorí o podstate niečoho. Takže ak by vás to zaujímalo, 2. Mojžišova, 24.10, tam nič o zdraví nie je. Tam je napísané, že Izraelci zažili prítomnosť Hospodinovú a že to vyzeralo, a teraz vám poviem doslovistický preklad, ako kosť neba. No, predpokladám, že žiadny preklad toto tam nepovie, lebo nebo nemá kosti. No ale prečo sa tam hovorí o kosti neba? Ekumenický preklad slovenský hovorí, že išlo akože čisté nebo. Alebo možno, že lepšie by bolo preložiť samotné nebo, podstata neba. Takže kosť v Biblii hovorí niečo aj o podstate, niečo o tom, keď ideme k princípu veci. Takže keď sa všetky moje kosti roztriasli, alebo som ochorel vo svojich kostiach, tak často sa nehovorí o vašom fyzickom, o vašej fyzickej existencii, ale sa hovorí o vašom duchu. Ako list Hebrejom, 4. kapitole, 12. verši, pripodobňuje dušu a ducha ku kostiam, a teda kostiam, ako sa spájajú, čo sú klby, a čo máte v kostiach, tú kostnú dreň. No, takže kostná dreň a klby sa pripodobňujú k duchu a k duši. To by nás asi ďaleko viedlo. Ja len chcem ukázať, že ak začneme tu rozmýšľať len o kostiach, tak zostaneme pri nejakom veľmi plitkom uvažovaní, čo nie je zlé, keď budem zdravý na svojom tele, vo svojich kostiach, fajn, idem ďalej. Ale ak sa ponorím do Božieho slova, o čo nám ide v tejto chvíli, tak zistím, že tu sa mi otvára obrovský priestor. Napríklad pupočná šnúra hovorí o tom, že som na niekom, na niečom absolútne závislý zvonku. Táto naša závislosť na veciach, ktoré prichádzajú zvonku, je s nami celý život. Keď zoberieme hebrejský pojem nefesh, duša, o človeku, tak tento pojem nám hovorí o tom, že tu je niekto, kto potrebuje podporu zvonku. Toto je v priamom rozpore s dnešnou kultúrou, ktorá sa nás snaží naučiť, že moje self, moje ja, je nezávislé. Že nikoho nepotrebujem. Biblia ma učí a nakoniec ten text, ku ktorému dôjdem na začiatku, nebuď múdry vo svojich vlastných očiach, ma na to upozorňuje, si závislý, si niekto, kto potrebuje zvonku nie len veci, ako je vzduch, voda, potrava a spoločnosť, ale si závislý vnútorne na názoroch, na viere iných ľudí, na spoločenstve, v ktorom žiješ, na rodine, možno v škole, ak chodíš do školy, alebo v zamestnaní. Neustále každej chvíli na niečom zvonku závisíme a ten symbol toho je pupočná šnúra. Samozrejme, že pupočná šnúra je, kde som absolútne pasívny, kde vôbec neviem, čo prichádza do mojej bytosti, ani si to neuvedomujem. A to nás to navádza na iné miesta písma, ktoré hovoria o tom, že Hospodin, keď na vás pracuje, keď na mne pracuje, tak pracuje na mne často mimo mojich mentálnych procesov, mimo mojich racionálnych kontrol. V Novej zmluve je citát zo Starej zmluvy z 8. žalmu, kde Ježiš to cituje a hovorí, že či ste nečítali, že z úst nemluvňat, teda ľudí, detí, ktoré nevedia hovoriť, si pripravil chválu? Alebo Ježiš hovorí tiež, že chválim ťa, Otče, že si to zjavil tým, ktorí nevedia hovoriť. Prečo? Je to niečo proti nášmu rozumu alebo niečo? Nie, to je fakt, že ak veríme Bohu, uctiame Hospodina, tak sa niečo deje s našim životom, nad čím nemáme kontrolu, žiaľ, alebo treba veľmi vážne povedať, toto isté, nad čím nemáme kontrolu, sa deje, aj keď neuctiame Hospodina, a ešte dá sa povedať v horšom spôsobe, ale vtedy je to neuzdravované. No, všimnite si, tu hovorí, že bude to uzdravením tvojej pupočnej šnúre. Ak uctievaš Hospodina, tvoj život je kontrolovaný v oblastiach, nad ktorými absolútne nemáš kontrolu, o ktorých nevieš. Pozeráš sa niečo, podvedome to do teba vchádza, formuje sa tvoja viera, formuje sa tvoj duševný život, formujú sa tvoje názory, tvoje postoje z národnej kultúry, z populárnej kultúry, z vyučovania od darvinizmu po selfizmus, všetko na nás pôsobí. Nikto z nás nie je schopný toto skontrolovať z hľadiska Božieho slova. Tu nám sľubuje písmo, ak uctievaš Hospodina, kontrola nad tvojim pasívnym prijímaním je v jeho rukách. To neznamená, že všetky naše názory sú správne a že teraz už sme nejaký neomylní, ďaleko od toho. Preto hovorí, nebuď múdrym vo svojich očiach, daj pozor na to, čo prichádza zvonku a sleduj to. Kosti hovoria o našej stabilite. Tak ako kostra drží naše telo, aby proste malo istú silu, nejaký odpor, nejaký, aby bolo schopné bojovať alebo vzdorovať, tak uctievanie Hospodina nie len kontroluje našu pasívnu odovzdanosť, tam, kde to nemôžeme kontrolovať, ale učí nás aj, ako máme vedome stáť vo veciach stabilne, kde si to my môžeme premyslieť, kde vedome vieme, čomu máme nejako vzdorovať alebo čo máme použiť a kde je podstata nášho duchovného života. Takže táto vyváženosť medzi pasivitou, totálnou závislosťou, ako dieťa, ktoré nevie hovoriť, a bojovníkom, ako povedzme Efezanom máme 6. kapitolu, kde kresťan je bojovník, ktorý vie stáť, obstáť v deň zlý, ako tam Pavol hovorí, alebo proste v každodennom zápase. To je vyváženosť medzi dvomi protikladnými stránkami života. A zdá sa mi, z toho, čo som čítal, čo vidím okolo seba, že kresťania veľmi radi, a všetci sme takí, skáčeme na jeden typ. Buď sme kresťania bojovníci a to je o tom, že proste ja sa musím snažiť a bojovať a rozmýšľať, alebo sme bodom pasívni, však Boh to robí, Angličania majú také slovo let go, let God. Kresťanstvo je o tom, že ja sa vyvalím a čakám, že Boh sa stará. Jedno aj druhé je pravda, alebo ani jedno, ani druhé nie je samotné pravda. A tento text nám hovorí, že keď uctievaš Hospodina, postará sa o tvoju pasivitu, v tom dobrom zmysle, kde musíš byť závislý na Hospodinovi, a postará sa o tvoju aktivitu, o tvoju silu, o tvoju stabilitu, o tvoj boj a postará sa o to, ako dokážeš žiť kresťanský život ako stabilný kresťan, človek, ktorý vie, prečo má nejaké názory, ktoré nie sú založené na self, na tom, že ja si to myslím a preto je to tak, ale pretože vie, odkiaľ a čo som prijal a prečo tomu verím. Pretože viem, aké mám autority. Pupočná šnúra a kosti môžu nám ale hovoriť napríklad o ďalšej veci, o tom, ako zvonku vyzeráme, pretože ak pupočná šnúra je synekdocha. Synekdocha je jav, ktorý používa Biblia veľmi často, keď povie časť tela alebo časť človeka, ale myslí celok. Hej? Takže keď poviete, že obrátilo sa 20 duší, tak nechcete povedať, že povyskakovali z ľudí a prišli sa obrátiť, ale chcete povedať 20 duší, 20 ľudí. Dneska sa to veľmi nepoužíva, lebo máme pocit, aké dušičkáre nie, ale ak ste starší ako ja, tak voľa kedy dávno sa hovorilo, koľko duší je tam. No, tak to je to, čo sa nazýva synekdocha, že poviete duša, ale myslíte celé. Pupočná šnúra môže znamenáť takýto celok a v tom prípade naozaj ide o celé telo, ako vyzeráš. Že bude to uzdravením toho, ako vyzeráš, no to by sme často chceli, ale nie len toho, čo, ako vyzeráš, ale aj kosti, ktoré nevidno, ale ktoré tvoria tvoju podstatu, to, čo nevidno. Teraz zase vyváženosť, o čo nám v živote ide. No niekto povie, pre mňa je dôležité to, čo nevidno, aký som morálne alebo vo viere, a na vonok mi je to úplne jedno. A ja možno, že zapácham, alebo sa obliekam tak, že každý by mi chcel dať 5 centov, aby som mi prispel na šaty. No, určite, že v šatách nespočíva cena človeka, jak voľa, keď tuším Verich a Voskovec spievali, že šaty delaj človeka, nie je to pravda od vieka. Tak to bolo nejaké, nie? Tak šaty nerobia človeka určite, nie v Božom pohľade. Spomeňte si na Lazara, ktorý tam jedol, čo psom sa dávalo a nakoniec skončil pri Božom tróne, a teda v Abrahamovom lone tam je. Zase nebudeme posmrtný život riešiť. Takže určite na tom nie je nejaký dôležitý ten rozmer. Ale zase, keď Ježiš uzdravil toho človeka, ktorý tam bol posadlý, tak prišli a zistili, že vyzerá veľmi normálne, že nie je strapatý, špinavý a tak ďalej. Takže zvonku tá pupočná šnúra hovorí, na tom niečo je, ako vyzeráš. Samozrejme, že potrebuješ mať k tomu v poriadku svoje kosti, aby boli osviežené, aby si sa vo svojom duchu mal nádej, istotu a budúcnosť. A proste nie nejaký strach, že sa ti to celé trasie, ako Habakuk hovorí, že ja som zdesený, kosti sa mi roztrasú, alebo 22. žalm, kde kosti sa mi oddelujú jedno od druhé a som úplne hotový. Teda o kostiach sa dozviete v Biblii veľa. A teraz povieme k tej druhej, teda prvej časti textu, ale ja som to nechal ako druhé, najskôr som chcel hovoriť o tom, že čo sa nám tu sľubuje. Takže ak sme pracujete v zdravotníctve, tak tu sa nám sľubuje, že zdravie fyzické, duchovné a iné prichádza cez uctievanie Hospodina. Ale to uctievanie Hospodina, to, čo máme, že maj bázeň pred Hospodinom a odvrať sa od zla, začína negatívnou výzvou, nebuď múdry vo svojich vlastných očiach. Toto byť múdry vo svojich očiach, musím sa priznať, že ma v živote máta, akože trápi alebo prenasleduje. Zvlášť v oblastiach, ktoré sa hlboko týkajú môjho vlastného života, alebo mojich názorov, alebo spôsobov, ako žijem, alebo čo, ako sa stravujem, alebo čo považujem za krásne alebo dobré. A nakoniec toto nie je zrejme nejaký individuálny problém, pretože všeobecne sa konštatuje, ak čítate povedzme filozofickú literatúru, tak často tí autori, ktorí vyučujú filozofiu, začínajú takýmto akýmsi povzdychom či smutným konštatovaním, že väčšina ľudí, ak nie všetci, to je veľmi ťažké povedať, či všetci, lebo je dosť veľa ľudí a mnohí zomreli, ale zdá sa, že skúsenosť väčšiny ľudí je, že ľudia si tvoria vlastnú filozofiu, do ktorej si nechcú dať hovoriť. No, takže budú vám veriť vedeckým poznatkom o, ja neviem, o Big Bangu alebo o niečom, ale to, čo je dobré a či Boh je a ako ho mám uctievať a tak ďalej, väčšina ľudí si povie, ja viem, čomu verím, to je môj názor, mne to stačí. A toto je nielen otázka náboženstva, ale aj filozofie. Že začíname tým a možno, a ja by som povedal, že si to veľmi pravdepodobne predpokladám, že to tak je, že toto je súčasť našej pôvodnej vzbúry. To, čo nám písmo ukazuje v Genesis v prvej kapitole, teda v prvej knihe Mojžišovej, v tretej kapitole, kde je napísané, že sme chceli poznať dobro a zlo. Sami si to rozhodnúť. Ja sám. Ja neviem, či všetky deti, ale ja som bol také dieťa. Ja ťa. Proste, mama, nie, ja to viem. Tak niečo na tom je dobré, lebo zase nejakú samostatnosť potrebujeme, takže zase nehoďme to úplne do koša, že teda nechceme mať samostatnosť. Ale samostatnosť v oblastiach, kto je hospodín, čo je správne uctievanie, kde je autorita pre môj večný život, tam je absolútne katastrofické začať s tým, že ja si to zistím, ja viem, čo je dobré, pretože to znamená, že som múdry vo svojich vlastných očiach, že ja viem, čo je dobrá morálka, ja viem, čo je dobrý život, ja viem, čo je správne náboženstvo a nech mi do toho nikto nehovorí. A to vedie k večnej smrti. To je moja vzbúra. Ja si myslím, že toto je súčasť našej vzbúry. Že nechcem, aby mi do mojej filozofie, prípadne do mojho náboženstva, podľa toho, ako sa definujem, niekto hovoril, pretože moje najhlbšie normy, moje najhlbšie názory si sám vytváram. Zaujímavé, že apoštol Pavol, keď píše druhý list do Korintu, tak hovorí, že aj medzi nimi boli ľudia, ktorí mali takéto nejaké názory. Možno, že netvorili svoje náboženstvo úplne na základe vlastných predstav či skúseností, pretože to boli kresťania. Ale list do Korintu, druhý list do Korintu, 10. kapitola, 12. verš, hovorí o týchto ľuďoch, že sa porovnávajú sami so sebou. Takže ak chcete niečo vážiť a sami seba dáte ako normu jednotky, tak môžem si rozhodnúť, dobre, tak ja vážim 1 kilo, postavím sa na váhu, vážim 1 kilo. Prečo? No, lebo norma je moja váha, tu som nazval 1 kilo. Keď si to poviem, že to je 100 kilo, tak to je 100, lebo ja som si definoval normu. No, merať, porovnávať niečo sám so sebou, ako vidíte, je absurdné. Každá norma, ak má byť nejakou normou, musí prichádzať zvonku. Ak my meriame meter, tak máme v Paríži nejaký meter, ktorý je akože normou medzinárodnou, alebo potom nejaký počet angstrémov, či ako sa to volá, fyzici to vedia, hej, proste nejaká dĺžka z nejakého žiarenia, ja už neviem akého, no ale tam máte úplne presne na nejaké mikro milimetre, či čo. Hej. A to je miera. Prečo? Lebo vo fyzike, aj nakoniec zdravotníctvo, aj všade, aj v kuchyni, hej, ak varím niečo, tak musím vedieť, že norma prichádza zvonku. No, ak som múdry vo svojich očiach, tak norma je to, čo som si sám povedal a ťahám sa za vlastné uši, hore, vlasy, alebo proste mám normu, ktorú som si ja dal. A keď ju pomenujem, že toto je dobrá norma, tak všetko, čo budem ja robiť, bude v poriadku, lebo ja som tá norma. Je to absurdné? No veľmi absurdné. Správame sa tak? No v Korinte boli takíto kresťania. A to je trošku také znepokojujúce, že Pavol toto musel napísať kresťanom. A keď ideme na zdravie, tak povedzme potrava. Čo je norma toho, ako sa stravuje? Je to norma, že mne to chutí? Moja mama toto stále varila? Alebo je to národné jedlo? A preto to budem stále konzumovať? Alebo je norma, že mi povie nejaký odborník na zdravú výživu, že vieš čo, ja neviem, brokolica ti nechutí? No, ale obsahuje niečo, čo asi tvoje telo potrebuje. A keď toto ignorujem, ako ja som to veľmi rád ignoroval, a som si myslel, že fú, aké je to úžasné mať vlastné normy a kašlem na zdravú výživu, kým nezačalo niečo bolieť, ja niečo proste vyzerať, nebudem vám to hovoriť osobné svedectvo, a potom som sa počkaj, tak kto vie, že či za tým aj nie je nejaké požieranie nezdravých týchto vecí. A samozrejme, že tu je isté riziko, že zase to hodíme na opačnú stranu a keď idete medzi ľudí, ktorí sa zaoberajú zdravou výživou, tak často narazíte na akési pseudonáboženstvo. A to ma znepokojuje. A určite by sme mali byť opatrní, aby sme zo zdravej výživy neurobili večný život. Biblia nám veľmi jasne hovorí, čo vám predložia, to jedzte. A Mojžiš, keď hovoril o čistých a nečistých zvieratách, myslím si, že je za tým veľa dobrých hygienických a výživných rád, ale asi to nie je presne o tom, že teda, aby sme zdravo jedli. Lebo keď Ježiš všetko vyhlásil potom za čisté, no tak by bol úplne antihygienický či antivyživovací. A tam vidíme, že to má nejaký iný metaforický a iný význam. V každom prípade Biblia nám jasne hovorí, že v oblasti teda stravovania, to, čo prijímame, nemali by sme byť celkom múdri sami vo svojich očiach, ale mali by sme si dať poradiť. A to isté platí o Božom slove, ktoré nám hovorí o správaní. Povedzme o sexuálnom správaní. Ako vyzerá sexualita alebo sexuálny život. Teraz psychológovia vám povedia, že pôžitkárstvo v oblasti sexuality nevedie k veľmi šťastnej sexualite a k veľmi hlbokým zážitkom zo sexuálneho kontaktu alebo zo sexuálnej činnosti. To je veľmi pozorhodné, lebo väčšinou ľudia, ktorí sa vydajú takýmto uvoľneným štýlom života, tak idú tam preto, aby to bolo príjemnejšie, aby toho bolo viac. V skutočnosti skončia tam, že verný manželov manželka po rokoch oveľa hlbší a lepší fyzický a psychický zážitok majú zo sexuálneho kontaktu, ako niekto, kto vystredal, ja neviem, niektorí sa chvália stovkami partnerov, ale tak nebudeme tu o tomto rozprávať. Takže otázka sexuality a to, že dám si poradiť Božím slovom, samozrejme, že je to aj otázka viery a poslušnosti, a keby to zrovna neviedlo k nejakým príjemnejším výsledkom, ja mám poslúchať Hospodina. Takže pozor, to nie je o tom, že ja chcem mať lepší sexuálny život, tak budem verný jednej partnerke. To je o tom, že ja poslúcham Hospodina, aj keby to k tomu neviedlo, ale písmo mi ukazuje, že to je uzdravením v tom, čo prijímaš, a uzdravením v tom, čo vydávaš zo seba ako svoju energiu. A mohli by sme pokračovať o tom psychosomatických problémoch. Ja som sa pozrel do otázky psychosomatiky, údajne je to tak zložité, nikto tu nevedel tam definovať, tak prosím vás, keď to viete, ste odborníci. Ale pokiaľ ja tomu rozumiem, tak psychosomatické problémy sú, kde mám nejaké vnútorné, duchovné či duševné problémy a prejaví sa to na vonkajšom, na žalúdočných vredoch. Je to tak? Alebo niečo, hej, proste, že niečo mi začne odchádzať. No a to je už oblasť, ktorá sa veľmi silne týka uzdravenia a tak ďalej. Takže na záver by som len to chcel povedať. Ak chceme zdravý život a vôbec uzdravenie toho, čo prijímame kontrolu nad tým, čo prichádza zvonku, od fyzických stravovaní až po kultúrne vnemy, cez televíziu alebo niečo, a schopnosť duchovne obstáť, potrebujeme uctievať Hospodina. Uctievať Hospodina nie je možné, ak som múdry vo svojich očiach. Ak pozorujem vo svojom živote, že dosť často odpoviem, to je môj názor a ja si ho nedám, zamysli sa, ak so svojím životom to myslíš vážne. A občas niekomu, kto ti povie, že rob to inak, hovoríš toto, že to je môj názor, ja si ho nedám, pozor. Možno, že je správny a že je od Boha. Ale ak je tamto môj názor, tak tá autorita je určite nesprávna. Ak mám názor, ktorý má byť správny, musím vedieť, že prišiel zvonku. Že neprišiel cez moje vlastné uvažovanie. Samozrejme, že som uvažoval, keď som čítal Božie slovo, a to neznamená, že vypne mozog, hneď niekto si môže povie, že tu ja chcem nejakú iracionalitu. Nie iracionalitu. Ale musím vedieť, že pravda a správne uvažovanie prichádza zvonku a to, čo prichádza od Hospodina zvonku, je, keď sa vzdám toho svojho vlastného, čo ja som si navymýšľal a spoľahnem sa, a to povedie k zdravému životnému štýlu a teraz poviem paradox, k zdravej smrti. Zdravá smrť je katastrofa, pretože lekári tuším majú definíciu, že chcú uzdravovať a predlžovať život. No, ale Biblia nie je nejaká romantická, veľmi jasne hovorí, že môj život smeruje k smrti, ale môžem zomrieť tak, že to bude v Božích rukách a že moja smrť bude v úvodzovkách zdravá. Hej. Koniec nemocie, keď je katastrofa, je smrť, ale môže byť v Božích rukách, takže zomriem bez toho, aby som sa musel desiť toho, čo to so mnou bude, lebo uzdravenie kostí je nielen uzdravenie toho, čo tu nevidno a je tam skryté v tele, ale ako som hovoril, je to aj uzdravenie môjho ducha. No, písmo, keď hovorí o kostiach, hovorí aj o duchu, o podstate. A podstata človeka nie je jeho telo, ale jeho duch. Ďakujem vám za pozornosť.